Campus FM îi prezentă Campus Cocktail. Îi prezentă Father Joe Butch.
این فدر جو بارشی سرمیل کامنیستین کامال ادیسیانی و حرکت پروگرام کامپوس کامتیل المسلی انتی ایلو مال پروفیسور جو فالتون حبیبی هورتی ای انتیک مش انتیک دا سیو انتیک من اسمینی مایل نح بیبسیو لیو الکاپ اوتا دپارتیمنتال بانکنگ اند فایننس فل انفرسیتا اینچو انتا دیکس اسا مال فلوس بانک و فنانسی فلوس فلوس و فلوس ایم ورف اول بانک Malta għandna diversi banek illum il-ġurnata. Issa, il-fatt li jkollok diversi banek f'pajjiż, dak sinjal pożittiv, sinjal inqas pożittiv, jew law pożittiv u laqas negattiv?
L-ewwel grazzi tal-istudenti u nieħu gost. Les, huwa sinjal pożittiv ħafna li jkollok banek diversi fl-ekonomija, għax inti għandek bżonn kompetizzjoni, jekk ikollok bank wieħed. Immaġina kulħadd, għandna bank wieħed biss. U kulħadd irid jiddeposita ma' dal-bank. Dak il-bank jiddeċidi jew kemm jtik deposit, interest, u jekk kulħadd irid jissellef minn dal-bank wieħed, l-istess ħaġa, jiddeċidi jew kemm ħajkun l-imax li jsellef aw li jsellef bih. Issa meta inti għandek tnej kbar jew għandek u ftit żgħar ukoll, laqas hemm ftit kompetizzjoni.
Minn kemm semmejt il-kelma ftit, inti taħseb li pereżempju dal-aħħar kwa qed nisma' l-Ingilterra minn għalija. Għamlu xi audit ta' ma nafx kemm il-elf ditta. U sabu li minkejja dak li mparlaw aħna fuq is-suq ħieles, ma nafx jekk smajtix l-istorja kont nisma' fuq il-bibiżina, sabu li da jiġi abbużat u li dawud ħafna ditti sabu ħafna ditti li kienu jagħmlu kien li anke bla dubju ta' xejn sir Malta wkoll. Mela jiena inti u xi ħadd ieħor qegħdin f'dan is-settur, aħna niftehmu li hemm tender li tieħdu inti, allura aħna niftehmu li nagħmlu tender armin tiegħek. Imbagħad darb'oħra jmisslilu u darb'oħra jmisslilu mela allura m'għandniex kompetizzjoni jew m'għandna kartell. Jekk teżisti f'post kbir bħal l-Ingilterra bi tradizzjoni ta' suq ħieles ħafna iktar minn tagħna, ma taħsib li l-periklu li teżisti anke fostna wkoll fiegħek hemm?
Ija, il-kompetizzjoni perfetta, Father Joe, hija modell li nitalmu fl-ekonomija fl-ej level u anke fl-ewwel sena. Imma għandha conditions li tikollok ħafna, pereżempju, ħafna buyers and sellers. Għandek no barriers, ma m'għandekx cost to entry, għandek perfect information. L-iżgħid importanti li kollok ħafna buyers and sellers, fil-każ ta' Malta għandna ħafna depositors u relativament ħafna borrowers, imma b'għandek għandna ftit. Allora ma tistax tistenna li ħajkollok inti suq li jaħdem perfettament kif bħal meta kieku għandek pereżempju. Suq fl-stock exchange, mux dak il-sens. Ma dejjem aħjar mill-li jkollok bank wieħed biss. U issa bl-entri tal-Euro, per eżempju, daħlu banek ġodda li din jirriklamaw imax aktar oli, jista' jkun ukoll wieħed irid jiqgħod attent għax jista' jkun din iselfu jkollhom bonds aktar riskjużi. Għax il-bank jaħdem għall-spread bej l-imax li jiċċarġa meta jsellef u l-imax li jagħti meta jieħu depositi. Issa, inti tista tagħti
imax. Jiġifieri ħanna kux qed nifhem. L-bank isellef lin-nies. Tmur inti tissellef lowm ma nafx biex tagħmel xi proġett. U lilek meta jsellfek il-bank joħodlok ejn ngħidu ħan ivvintarrati 7%. Imma mbagħad meta jien inti ħed flus tiegħi.
Jitik bil-bank.
Allura għandu dik it-tlieta imma l-bank barra dawn naħseb għandu modi oħra
anke. Mbagħad hemm il-commissions ukoll, hemm il-commissions li jiċċarġaw commissions ukoll fuq transactions. U hemm ukoll jekk għandu treasury, banek għandhom treasury, ġifi kollhom l-excess liquidity li jinvestuhom f'bonds u
kollha. Ew ma ta' Iger Group. Ma nafx jekk għandek x'opinjoni fuq hawn għax tħall fuq hija no. Li charges tal-banek Maltin, għax għandna fir-realtà naħseb il-biċċa kbira ta' suq, ma nafx jekk għandek statistika wkoll inti, u dominat minn żewġ banek kbar il-BOV u l-HSBC ma nafx kemm.
Ekku ekku.
Għandkom statistika kemm jiġu.
Naħseb jien xi over 90%.
Bejniethom daw, jiġifieri.
Għandna
duopoli iktar minn x'ismu mela. U allura d-gergira hi li iċ-charġis tagħhom għalihom ma tista' tagħmel xejn.
Iva, ma bat għanna regolatur li għu l-MFSA, li wieħed jista' jikteb lir-regolatur.
Ma da regolatur jafhom il-ċism, u jħallihom getting away with it, ġifieri.
Lena ma ġifieri għandna regolatur u x'hekk ġifieri.
Iva, ma aħna mhux ikollok regolatur,
imma jekk hemm complaints minn naħa tal-customers jew minn naħa tad-depositors, sintendi jistgħu jikbu l-MFSA u l-regolatur, il-regolatur għandu poteri u x'hekk li.
Ma li qed ngħid jienu li hawn Malta għandna sistemi kollha. Għanna regolaturi kolla, għanna liġijiet kolla, il-puntu kemm jaħdmu.
Imma dan huwa proċess mhux kollox hekk, ġifieri aħna ekonomija żgħira, ekonomija fraġli wkoll, ġifieri jekk ikun hemm xi abbuż, imma ġifieri qed jiġi pruvat u regolatur jista'. Imma issa pereżempju bl-entri tal-Euro Malta, jekk inti għandek jinnaf forsi 1000 lir, mhux 1000 lir, issa 1000 euro, 1000 euro mhux ħatoqgħod tmur jinnaf l-Italja jew Franza jew Ġermanja jew x'imkien biex tippożitahom, imma jekk inti għandek 100,000 euros pereżempju, dovre tista' tixtri instruments oħrajn bħal bonds u stocks, eċetera. Imma ġifieri jekk inti għandek għandek kapital sostanzjali, illum għandek il-liberta kolla li tista' tiddepożitom b'banek oħrajn.
Ok, ma għaj li jinti
għad-depożituri żgħar, sintendi m'għandhomx ħafna ċojs.
Għaj li jinti issa bħala akademiku fi suġġett, bħala bniedem li ppubblikajt fuq suġġett, li studijiet suġġett, u bħala bniedem li tuża servizz tal-banek għaw Malta. U għandek esperjenza mill-istudji tiegħek għall-inqas żgur għext barra tal-banek Malta. Il-bnidem li jmur jiddepożita hemm. Il-banek Maltin jismgħu daqs kemm jismgħu il-banek barranin. Aħna qed naħdu good value for money mill-banek Maltin daqs kemm jieħdu l-Amerikan, l-Ingliżi, eċetera, mill-banek tagħhom.
Naħseb il-banek illum ġifieri din jikkompetu anke biex jieħdu pereżempju jekk inti għandek savings account jew time deposit biex taqalbu forsi f'shares jew bonds, għax tendendi għandhom il-commissions ukoll f'dawk dawk l-areas. Imma jikkompetu naħseb jiena għal-klijenti tagħhom, sew depositors u anke borrowers. U daħlu ħafna ġifieri daħlu.
Ma mhux dik li saqsejtek jiena, jien qed ngħidlek jekk inti mill-esperjenza tiegħek mill-istudji tiegħek Malta u barra. Tħoss li hawn Malta l-konsumatur tal-banek u x'qed jingħata deal tajjeb daqs kemm an average consumer tal-banek jingħata fl-Istati Uniti, fl-Ingilterra, eċetera.
Per eżempju, jina kont ngħix l-Istati Uniti, imma per eżempju l-istess, jekk inti għandek limited income, mhux ħatoqgħod tfittex il-bank l-aktar qrib li tkun qed tgħix fih u tiddepożitom hemmhekk. Issa Malta għandna bank jew tnef kull raħal prattikament, ġifieri minn dak il-lat in-nies huma maqdurin, illum għamlu wkoll l-internet banking, li tista' mid-dar tiegħek inti tibdel l-accounts u kollox u għaw il-xisimhom daw li tmur issarraf il-flus xejdulhom.
L-ATMs
sewwa. Ġifieri l-ATMs u din kull imkien. Ġifieri
Minti mek u għet il-lekċer, jek tajdlom kontent bil-situazzjoni tal-banek f'Malta, jow tajt isma jina.
Mux intendi, mix.
Em tlet affarijiet, lebda affarijiet.
Lebda situazzjoni mi perfetta.
Isa jina jidifej mux kontent. Għax tlet perfezzjoni il-ġenna, bis. Il-ġenna mux banek. Għalek i perfetta, mux banek u mux accountants u ekonomisti.
Per eżempju, wahda, ġvi, aħna il-banek qabel Malta kienu bażati fuq l-LM.
L-LM l-lira Maltija.
Issa allura inti għandek id-depożita ta' nies bil-lira Maltija u jisselfu bil-lira Maltija. Allura inti meta qed tagħmel il-flus tiegħek il-bank, ir-riskju tiegħek huwa ir-riskju tal-bank. Ir-riskju tal-bank kien ir-riskju tal-ekonomija Maltija. Jekk għandu ħafna loans bbażati fuq l-ekonomija Maltija. Issa jekk parti minn dawk id-depożit il-bank jferrixhom ikollu bonds internazzjonali jew forsi jagħti serf internazzjonali, allura r-riskju jinferex aktar. F'dak il-każ allura il-riskju ta' depositors jonqos ukoll dak il-każ jekk huwa r-riskju huwa spredjat internazzjonalment. Ġifieri f'dak il-lat jekk il-banek jinfetħu, s'intendi li jqogħdu attenti biex ma jiġrix pereżempju kif ġara l-Amerka.
M'anki issa qed nisimgħu llum qed nisma' l-BBC llu qed ngħidu waqt li qegħdin nirrekordjaw mhux waqt li ħarġ il-programm. Il-UBS għalhekk ix-shareholders iridu jiklu l-ismu għat-tel kbir li kellhom. U nt qed tgħid għandhom raġun. Ma kif bank bħal dal-bravi kollha. Bl-esperjenzi u bil-PhD u jagħmel froġa bħal di.
Ekku, dik hija mistoqsija importanti ħafna. Il-banek, ġifieri da mhux l-ewwel darba li l-banek ikkawżaw panics fil-banking sector, per esempio fil-Great Depression, il-banek anka s-seklu liħor ta' qabel. Dejjem huma l-banek u għalhekk huma ħafna drabi huma kontrollati, u għalhekk ħafna drabi saru l-bank ċentrali biex jikkontrollaw is-sistema bankarja. Sistema tal-self.
Ma bla kollu għamlu dal-froġa.
Xorta,
ġerament. Għala.
Uma, l-Amerika bdew, ġifiri, l-Amerika bdew għandhom il-prime lending, ġifiri, per esempio, dawk li jisselfu biex jishtru d-dar tagħhom.
Mela jekk jina għamur nisselle 40,000 lira biex nisselle. Dak jgħidu l prime lending.
Eħa, imma ġifiri, per esempio, l-Banek Malta, dawk huwa safe ħafna, għax 97% tal-loans li jisselfu l-Banek Malta għad-djar jitħalsu. U nofs il-loans ta' djar jitħalsu f'nofs iż-żmien, ġifiri, jekk on average. Il-loni għata 40 years, nofs il-loans li għatu l-banek Malta jitħalsu 20 sena. Jivu huma ħafna safe, huma ħafna profitable għal-banek, u s-intendi, huwa minar dak il-loans kieku ħafna nies m'għandhomx ċans jixtru d-djar tagħhom. Avolja inti meta tgħid, ħan irrispondi tal-saħħajn. Avolja meta inti tgħid li max over 25 years u 40 years tkun ħallast il-bank ħafna aktar milli taħu. Issa s-subprime l-Amerika kien li għatu loans kibdew. Anka nies li pereżempju m'għandhomx job fiss jew li mhumux credit worthy biżejjed.
U bdew għandu ħafna inċentivi biex tisser.
Ma li max kien aktar oli, li raġuni kien għax after 9-11, għaf September 11, li max l-Amerika nizzel ħafna, kien anka historic low the last 40 years, allora kienu ħafna cheap il-loans tal-banek, allora setaw jgħatu, il-banek setaw jgħatu dawn is-subprime loans in us safe, però jżidu li max, tajjeb, li l-ħafna nis li forse ma kellu.
Ġifieri nifhem, jekk inti tmur u inti. Professor l-università
għandek stable income
jieħod inti
jieħod
l-mod u mbagħad imorien dejjem fis-sakra u jgħid li mela lilek tieni iktar imma jiġifier inqas ma nista' nħallsu iktar jitlobni biex inħallsu. Ma dik ir-riċetta diżastru.
Imma raġuni hija li inti l-banek jiċċarġaw għal riskju jekk inti għandek riskju anke meta tissellef biex teħu biex tagħmel negozju.
Ma ħadu ħafna riskju
f'sploda. Ma mbagħad li bdew jagħmlu huma bdew, pereżempju il-loan they repackage it għandha sem ieħor insomma, u jbigħuha bħala repackage loan. Allura ħafna banek bdew jixtru daw it-tip ta' x'isimhom. Kienu ħafna profitable, s'intendi, għax idea jagħtu imax tajjeb. Imma at the end of the day ikollok parti minn dan ir-riskju kbir. U di sakam kien edha da sera, tajib, it was good, għamlu ħafna flus, ġifiri, u ħafna banek provaw jgħamlu sections, ġifiri, per esempio, Mary Lynch u UBS u oħrajn, u Citicor u koll, ġifiri, Citicor l-ikbar bank l-Amerika, jivi kellhom sections, għaxu ma jiprovaw jfittxu, return kem jistekum għaj. Sakam jisistema kien edha da sera, tajib, all right. Imma mbagħad meta li ma xaġi jibda jizdit. Sewa, li max jimmexxih il-Bank Ċentrali Amerikan u jimmexxih jekk għandek inflation, jekk l-ekonomija jolli li max to cool down the economy. U jekk l-ekonomija seri li s-saxin jieġi jibaxxih, kif qed jagħmel dal-aħħar. Imma meta li max jiġi jibda jola, allura mbagħad in-nies ma jkunu inqas ikollhom inqas possibilità li jħallsu on time. U speċjalment meta mbagħad kellna housing bubble l-Amerika, l-prices telgħu ħafna, u mbagħad l-aħħar sena u nofs li ġew bdew neżlin. Allora, speċjalment jekk inti tispiċċa li l-loan tiegħek tiswa aktar minn kemm tiswa d-dar, jekk il-prices jibdew neżlin. Dik hija l-problema tal-bubble. Jekk inti l-loan sakemm il-valur tad-dar dejjem qed jikber, għax il-housing market qed jikber. U il-valur tad-dar hu ikbar mill-loan, all right, tista' tisellef. Imma meta mbagħad alla ħares qatt jekk il-valur tad-dar jiġi inqas jiswa mill-loan, inti tabbanduna l-loan. Għax ma tibqax tħallasaw, il-bank ma trid jieħu d-dar, ma jekk bieħa jekk m'għandux biżejjed kollateri għandu problema.
U di problema għedin.
Issa, ġri, imma l-punt tiegħek huwa validu ħafna. Kif daw in-nies kollha?
Bravi, u jaqgħu li rikbar.
Daw in-nies kollha intelligenti, daw in-nies kollha bravi. Imma huma, għax huma din jaraw, il-profit tal-bank tagħhom. Issa, ir-regolatur l-Amerika huwa Securities Exchange Commission u l-Bank Ċentrali wkoll l-Amerikan. Li jara il-benefit tas-soċjetà kollha. Jekk inti bank ABC Bank, inti li interessak huwa li tagħmel profit. Issa, in this world run, il-manager jekk jagħmel profit jieħu bonus ukoll. Allura huma dej daw jagħmlu bonuses żgbar Wall Street.
Jiġu jkun qed jisugraw flus.
Nes għet mimeġi, vidjek jek morru tajjeb, morru tajjeb, jek morru ħazina, Mr. Holder.
Ibħala sħatiħor.
Imma barra, Mr. Kasta xaħodu tal-banek. Il-banek, they can bring the system down. Ġiviri, jek għalek, per esempio, Bear Stearns, per esempio, xie tleġematilu, li huwa fifth largest investment bank l-Amerika. Kellu problema tal-liquidity u Federal Reserve prova il-JP Morgan u strax $2 per share. Zida Ben Stearns kien, ma nafx kien kien, ma kien ħafna aktar ġifi last 6 months.
Smajt li kien fuq il-mija.
ċaħġek ċaħġek minna ċaħġek 120 u 170, stand to be corrected.
U tbijaw tu.
U imbijaw tu dollars.
Kien ftaqrun jis?
Min kellu shares, iwa. Imma
xkira. Min kellu shares, iwa. Ma għandi lebda dubju, jenni mi kħeti meċi l-bankom il-froġa. Miljuni għal qabel u miljuni għal wara.
Imma jew forsi he gets fired u daqsi.
Imma mbagħad imur jaqra miljuni x'imkien ieħor.
Jista' jagħmel aħa. Imma bil-miljuni li jkun qala ma qas ikollu bżonn jaħdem.
Allura mhux hekk jiġri jkun faqqar ħafna.
Dil-problema li l-managers jaħdmu for the short term. U jista' jkun li for the long term. Ma tkun sistema variabli. Imma l-punt kollu huwa li l-bank ikun qed jara il-profitti tiegħu imma il-benefits tas-soċjetà kollha u l-ekonomija, ir-regolatur u l-Federal Reserve ikun qed jara biss. Issa dak forsi sakemm is-sistema tkun sejra tajba. Diffiċli inti li tmur fuq il-banek u tgħidilhom isma' dawn mhux suppost tagħmel intuhom eċetera. Għalhekk imma mbagħad irid ikun hemm ir-regolamenti jimxu magħhom.
Ħammel ftit id-diskors.
Okej.
Kwad nifhem id-dis ukoll u ma nafx jekk fimti sewwa allura għandi lilek quddiemi u ċ-ċanses huma li nsaqsi lilek biex tispjegajli. Waqt li aħna l-banek nasaċew mal-flus, ħafna flus, kwad nisma' fuq xi ħadd Indjan. Maruf da, ġveri jismu ma niftakrux jena. U beta, banek għal-fqar jekk fimtew jen. Ma għal-fqar xitridhom jagħmlu fil-banek. U kif jista' jerna xi bank għal-fqar?
Da kien esperiment ħafna tajjeb, da Muhammad Yunus, li ħa Nobel Prize fil-2006. U ħa Nobel Prize mhux for the economics, imma ħa Nobel Prize for peace. U dana, da li beda $27.
Jifil da kellu $27 su.
Da ma jistudja Tennessee minna lija Knoxville, għamil PhD fl-Economics, u raġa mallura jgħallem Pakistan sa fejna fien. U raħafna faqar, u rrit jgħamil xaħġa għalijom dan nis. U daw il-problema ta' daw il-nis kienet li l-banek ma kienux jiselfuhom. Ġivi, għax ma għandhomx fuq xiex jiselfu. Il-banek kienu jiselfu biss, ġemmen tu ma jgħidu l li the bank is there to give you the umbrella. When it's sunny, ma he will take it away
when it's rainy. Tajba.
Ġifiri, jekk għandek fuq xi selfek, jekk għandek proprjetà, jekk għandek business, jekk għandek proprjetà, għandek business il-bank selfek. Però dawn ħafna nies fqar ma kellhomx access għal credit mill-banek. U da meta mar jgħallem lura l-mek. Dar dawra mal-village u ra ħafna nies li huma ħafna minnhom huma nisa. Li kellhom bżonn ftit flus, dar il-loans li bida jagħti u minn qas minn $100. Li pereżempju they wanted to raise chickens, jew jagħmlu baskets, jew jagħmlu xi vegetables jibgħuhom fil-markets. U li jagħmel beda jagħti loans mhux individwali, ma perspeċ jagħmelhom gruppi on a community based. U dan il-bank baqa' jikber, sewa u llum għaw ħafna.
Jibda jisellef ftit flus ħafna nies. Li ma dik il-ftit flus kien jagħmlu differenza kbira għal kull wieħed u waħda minnhom.
U l-istess il-payout ratio tagħhom huwa li ħafna ġifieri ftit li kien hemm defaults fihom għax huwa beda jipprova jibni sistema komunitarja. Il-problema minn naħa tagħna forsi tara li max kien ħafna għoli. Kien għoli xie 20% xie kultant. Pero li maċ kien jiġbu every week, ġifiri jiġbu li maċ u għoli ħafna, għaxu kellu ħafna kost li jiġborom every week, u provi għamela jiġbor ftit every week, li sistema tkun viable. U din il-sistema kibret ħafna, ġifiri l-lum għawx 120 pajis, u l-Grameen Bank ħanna bil-price ma' Muhammad Yunus. Jiena meta smajta din.
Ma' sorry, kolla jiċarġaw bloxin fil-mija, maċ?
Imma kiku ma' jkun xek. Ma għandhomx opportunità oħra daw il-nisqar, jivi lesti, huma li jgħatu ftit.
Għamx jisu użura.
Ok, xsebta xsatajli ġifiri. Imma, Il-problema huwa u li li maħx għax għandu ħafna kost. U da mux inti għandek, per esempio, loan wahda ta' 10,000 lira, għandek 10,000 loans ta' 10,000 lira wahda. Il-kostu ma' kbar, u tiġborom every week. Dik ir-raġuni. Pero jina meta smajta din, niftakar kont il-knisa, niftakar jina s-sġiwi noqot, u kien hemm Monsignor Gatt jitqaddes. U ġitni idejat, kif kun għamlu xi ħaġa l-missjonarju Malti.
Kif smajta l-qudies waqt il-qudies di?
Le, smajta qabel, imma meta kont qed nisma'.
Waqt l-omelija x'dej hekk Monsignor Gatt qatt taħseb fuq dak nisma' fir-radju.
L-omelija tajba. Imma mort fis-sakristija, waqt lu Mons qatt lu naħ niftakar naf li Mons kien ħafna fil-missjonijiet. Qatt lu kieku qatt lu da Muhammad Yunus, qatt lu da beda bank għall-faqar, qatt lu kieku għamlu xi ħaġa l-missjonarju Malti. U mal-ewwel oġbitu l-idea, għalli u ħaġa sabiħa li kikun għamluha u inkoraġġini. U mbagħad jagħmel jekk kellna studenta u ma kenix taf u xi ħadd għamel din imbirka teżi, qed li nagħmluha fuq microcredit, da jgħidulu microcredit, hemm ħafna riċerka fuqha. U għamlet literature review u di applied work li għamilna ktibna ħafna missjonari Maltin. U staqsejnihom jekk kienu xi kieku interessanti huma li kieku nibdew u nagħmlu dal-esperiment in the region. U kien hemm rispons tajjeb ħafna, anke pereżempju l-isqof tal-Albanija li huwa ħabib tal-isqof
Paul. L-isqof tal-Albanija jiġifieri friendu qed taħdem hemm ħafna diversi
sejjer.
L-isqof Malti fl-Albanija.
Issa jiena x'dix taqt nagħmilha, x'taqt insibi xi ħadd kien hemm xi ħadd interessat imbagħad ma tagħniex risposta. Però jekk hawn xi ħadd qed jismana u interessat, kun qegħdin nagħmlu coordination, that's all we do. Jew elfej lira nsibu anke għal nies toħroġu mina, mhux għax naqla 20%.
Jum jiġifieri b'elfej lira tibni
nisibu. Jien nibdew b'elfej lira nibdew, aħna ma nagħtu ftit lhom żgħar lil daw in-nies.
Ma tindunnaw anke il-professur tal-banking għadu jgħid bil-lira, mhux bl-euro.
U sama
l-lira. X'anki jien qed nagħmel
ma'. 5,000 euro, 10,000 euro. Ewe nibdew, ġajmen ħabna minnum ma dollars, mux ħanatu l-għom zbar, nibdew bil-mozz, u naħseb jina jandu jirnexxi, ġifi, itkun għajnuna kif nistgħu għajnu l-missjonarju wkoll. Ħafna mill-li nixbu għal-missjoni, taħna Malta jmorru biex jibnu xi skola, jibnu xi sptar, dak huma proġetti li għandhom bżonn jibqgħu siru. Din l-idea ta' Muhammad Yunus hija li ngħinu l-fqar ikollhom aċċess għal-kredit mill-banek biex itejbu l-faqar tagħhom. U l-maġġoranza huma li jagħtihom lin-nisa, għax in-nisa huma ġament ikunu aktar stabli f'daw il-villagġi u hekk. Huwa esperiment li nexxa kiber ħafna u naħseb mal-missjonarju Maltin jekk nistgħu nagħmluha, ver nixtieq li nagħmilha din.
Ħażaq sigurna mela l-istess smajta u l-idea tiegħi mhix ċara fuqha. Isemm ukoll jgħidulu ethical banks. Ma nafx jekk qatt smajt bih it-terminu inti li għandi jkun ikunu banek jekk fimt sew jiena li daw ikun qed jintrabtu u li perempju ma jagħmlux investimenti f'ċerti ditti li jkunu qed jisfruttaw il-ħaddiema, ma nafx jekk qatt smajt il-kunċett.
M'iniex daqshekk knowledgeable fuq.
Imma il-banek meta
forsi innaf li forsi ma tinvestix jew ma tagħtix loans in ċerti areas, per eżempju, innaf.
Fl-armamenti, per eżempju. Imma il-banek bank biex jirnexxi jista' joqgħod jagħmel dal-limitazzjonijiet jew jgħid fejn naqla lira, naqla lira ma jipportani.
Kollox jista', meġi fil-bank jista' jispeċjalizza in an area, jinnaf mhux bil-forsi jista' jkun commercial bank, jista' jkun investment bank.
Imma f'daw l-areas tiegħek ta' banking u finance. Jekk taħseb li hemm livell għoli ta' etika, livell mhux tant għoli ta' etika, mod ġenerali jinnaf ikun hawn riċerka fuq għadu jinqalgħu ħafna affarijiet.
Ida naħseb il-bank issellef kif qed innajd, pereżempju qegħdina kienet etikel li l-fqar ma jikollomx aċċess għal-kredit. Il-bank jgħidlek jiena rrid nipproteġi d-depositors tiegħi u jekk dawn huma rifjużi ħafna, allura ma nistax nagħti loans li l-minu għandu riskju ħafna, x'inkella jkollu jiċċarġa ħafna max, eċetera.
Kif tara?
Ġifieri huma min-naħa tagħhom il-banek u qed ikunu konservattivi by their very nature, għax huma għandhom il-flus tan-nies. U jekk il-bank ifalli ħafna nies kif rajna Northern Rock l-Ingilterra, jekk banka li ħares qatt ifalli ħafna.
Ma fallix dak, u bħal
ma fallix.
L-Knisja jkollha bank kif għandha Malta, kif tarah inti bħala espert fil-qasam tal-bank?
Il-bank l-istorja eżatt kif beda ma bidix, ma beda xi ħaġa li jgħin il-ħaddiem mhux jekk jiddepożitaw minn sa fejn fien beda early 1900s. Ħaġa tajba naħseb jiena u x'hekk, jiġifieri l-Knisja jkollha li jkollha. Issa mbagħad forsi l-Knisja tista' tuża l-idea tagħha biex forsi tagħti certain loans il ċerti nies, eċetera. Imma x'intendi jekk hu commercial bank, irid xorta jibqa' jipproteġi d-depositors tiegħu, ma jistax jiġifieri jieħu riskju kbar li forsi in the nature of the business, bajna kohra ma joħdu għamx.
Malik, ma t-saqisak t-iġu bej zewċ ħaltejn, u f-nħal wahda inti t-tkabbar il-profitti tijak. Nħal uħra t-rit tajt jinajri t-kolli ruħ soċiali. U il-business, kem jistaj kollu di social dimension, di ruħ soċiali?
Jista jkollu naħseb jiena xejn, jiġifieri.
Ma tara ħafna fost il-businessman inti u l-businesswoman, jiġifieri. Jew titoħroġ bis-searchlight, ħassib xi ħaġa.
Imma pereżempju hawn kumpaniji li naħseb ikunu etiċi u li jagħtu pereżempju good consumer service u jagħtu good value for money lill-consumers tagħhom u li naħseb il-consumers japprezzaw għadik.
U fil-kultura ta' ġan kiena l-aħħar. Kienu ħafna skandli li waqgħu ħafna nies li kienu kbar fil-qasam tal-flus. Jiġifieri, da tkun ixxukkja tis-sistema u tagħmilha ftit iktar etika u konxija tal-problemi soċjali tagħha taħseb jew le.
Jiġifieri in-nies bnedmin minu ma' hemm minnu tajjeb, inqas tajjeb, minnu jipprova li għall-profitt jagħmel kollox mhux dejjem hekk, jiġifieri. This is the problem, ġifieri il-business is jirreflettu l-nies li jmexxuhom, u n-nies li jmexxuhom huma diversi, ġifieri mhux kulħadd għandu għamin forsi for short run profit ikun lest li forsi jieħu riski żejda jew riski naqra aktar li ħadd ieħor forsi ma jieħodhomx.
Ħin u daħli u ma salna minn dorna ftit argumenti jinsibtu interessanti suġġett fejtlu l-banek u diversi aspetti. Il-mistrenti għellum kien il-professur Joe Falzon li u l-kap ta' Department tal-Banking u Finance fl-Università. Nittamal jan kien tom il-semija ta' nasibtu tal-program interessanti kif sibtu jien u nagħmel appuntament ma'kom għal-ġimgħa diela. Saħħa.
Campus FM għadu kem waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.